redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede.
Redakcija za kulturo,
redakcija za kulturo,
komunistične vede.
Kulturne novičke v glavnem.
V naslednjem tednu se bo v duhu spomladanske kulturniške vročice v organizaciji študentske založbe začel festival literature sveta Fabula, 12. po vrsti. Včeraj smo obiskali novinarsko konferenco, kjer nam je festivalska ekipa predstavila letošnji program. Najprej prisluhnimo, kaj je o srednjih dogodkih festivala povedala programska vodja Fabule 2015 Renata Zamida.
Kot rečeno, več kot 35 dogodkov, ki se odvijajo na različnih lokacijah po Ljubljani. Osrednji literarni večeri, ki so še zmeraj nekako središče festivala, vsi potekajo v klubu Cankarjevega doma. Otvoritev bo naslednjo soboto z škotsko avtorico Janice Galloway, ki je tako rekoč živi klasik škotske literature. Ob njenem obisku smo izdali roman Klara. Jaz mislim, da bo otvoritev izjemno prijetna ob spremljavi pianista Mihe Hasa, ki bo odigral tudi odlomke iz Schumannovega Karnavala, kar paše k romanu. Potem takoj v ponedeljek bo v klubu Cankarjevega doma nastopil francoski avtor Clement Denes. V sredo nizozemski avtor, mednarodno tudi izjemno prepoznaven v zadnjih letih, Štefan Hertmans, in v petek bolgarski, prav tako živi klasik, lahko rečemo, Georgij Gospodinov. Zaključni večer bo na dan žena, 8. marca, prav tako v klubu Cankarjevega doma, ko bomo zbrali vse slovenske avtorje, s katerimi se bo pogovarjal Boštjan Gorenc Pižama.
V nadaljevanju je Zamida predstavila tudi letošnji filozofsko-zvezdniško barvan fokus.
Fokus letošnjega festivala oziroma rdeča nit je moč lažnega. To se nam je zdela pravzaprav zelo aktualna tema, ki smo jo znotraj festivala želeli osmisliti z različnih zornih kotov. Nekako je malo bolj v spredje vstopil ta filozofski zorni kot in osrednji dogodek fokusa bo zagotovo dogodek v drami v torek 3. marca, ko bodo nastopili Alenka Zupančič, Slavoj Žižek in Mladen Dolar, tako imenovana slovenska fenomenološka trojka. To bo prvi njihov skupni nastop. Še nikoli niso nastopili skupaj na samostojnem dogodku. Pravzaprav tudi Slavoj Žižek v Sloveniji že 2 leti ni imel javnega nastopa, na zadnje mislim, da 2 leti res v slovenski kinoteki na temo televizijskih serij. Tako da smo zelo veseli, da nam je uspel koordinacijsko in logistično in še kako drugače ta dogodek. V drami, jaz mislim, zelo sem si želela ta dogodek umestiti v gledališče tudi, žal na ta datum tudi ni bilo prostora v Cankarjevem domu, tako da sem zelo vesela, da bomo ponovno sodelovali z dramo in se jim tudi zahvaljujem. Sicer pa imamo v okviru fokusa moč lažnega v gosteh tudi znanega avstrijskega filozofa in psihoanalitika Roberta Pfalerja, ki bo predaval o belih lažeh in črnih resnicah v Cankarjevem domu v četrtek 5. marca ob 18.
Pod sloganom Mlada fabula se bo festival posvečal tudi mlademu občinstvu, tako osnovnošolcem z literarnim natečajem, kot tudi z delavnico za srednješolce.
Posvetili smo se pa tudi srednješolcem letos z literarno delavnico, ki jo bo vodila Gabriela Babnik, ki je danes tudi z nami tukaj. Gabriela se bo z srednješolci srečala na gimnaziji Poljane 2-krat. Spoznavali bodo formo kratke zgodbe in romana in pisali kratko zgodbo po navdihu mladega francoskega avtorja oziroma njegovega romana Slovensko poletje Clementa Beneša. Najboljše zgodbe bomo potem, mislim, da aprila tudi objavili v Erbeletrini. Znotraj tega fokusa na srednje šolce pa bomo na gimnaziji Poljane priredili tudi pogovor med 3 pisateljicami, Gabrielo Babnik, Lidijo Dimkovsko in Natašo Kramberger z naslovom Pišem, torej sem. kjer se bodo pogovarjale z Tino Košir-Mazi. Na ta srednješolski literarni natečaj se je prijavilo 40 srednješolcev iz različnih ljubljanskih gimnazij, tako da odziv je bil zelo velik, presenetljivo velik. Gabriela bo imela kar polne roke dela z njimi in se morda tudi po odzivu knjižničark, slavistk, ravnateljev in ravnateljic vidi, da si srednje šole želijo to vrstnega sodelovanja in da je tale vstop festivala neposredno v šole bila ena dobra odločitev oziroma dober
korak, je želela reči, pa smo jo odsekali. Tudi Fabula se letos s programsko noviteto pridružuje v zadnjem obdobju, če dalje bolj pogosto naslavljeni tematiki kulturnemu menedžmentu.
Letos bomo tudi prvič imeli strokovni dogodek znotraj festivala, strokovni dogodek, ki se bo ukvarjal z kulturnim menedžmentom, pridobivanjem sredstev, pridobivanjem partnerjev oziroma povezovanjem različnih kulturnih organizacij, nevladnih organizacij, fokusirano na prostor Alpe Adria, torej v soseščino, in tudi kar nekaj zanimivih gostov bo sodelovalo na tem pogovoru, med drugim tudi znana belgijska kulturna menedžerka, če lahko tako rečem, ki je dolga leta vodila bruseljsko hišo Passaporta, zdaj pa je svetovalka bruseljskega ministra za kulturo Sigrid Busse. Je to, ki je pa k sreči tudi žena Štefana Hertmansa, tako da pride ta v paketu.
Festival Fabula lahko torej začnete obiskovati čez natanko 8 dni. Če ne veste, kje bi se kulturno odestovali nocoj, pa se lahko odpravite do galerije Foton na otvoritev razstave beograjskega fotografa Nenada Malaševića z naslovom Dokumenti uvod v študijo prekinjanja, ob kateri se kane zgoditi tudi predavanje Jovana Čekića Onkraj vzvišenega Melanholija Larsa von Trierja. Zavod Maska pa jutri predstavlja sveže izdano knjigo Cvetličarna v hiši cvetja avtorja Lazarja Džamića. Gre za prevod kulturološke analize legendarnega stripa Alan Ford in njegove umeščenosti v jugoslovanski kontekst, kjer je strip, ki še sam po sebi predstavlja specifično satirično in hudomušno, predvsem pa intelektualno razumevanje sveta v obdobju hladne vojne, pridobil poseben receptiven status. Na jutrišnji predstavitvi knjige v stripartnici Buh bo poleg avtorja prisoten tudi Mitja Velikonja, avtor spremne besede in številnih analiz o popkulturnih fenomenih socialistične in postsocialistične realnosti. Novičarila je Petra.